habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadwihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah adeegii internetka magaalada muqdisho iyo gobollada qaar ee soomaaliya oo dib ugu soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeegga dowladda shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka oo sheegay in imaaraadku uu lahaa abaabul dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xiriirka ay u jaraan dalal imaaraadka iyo sacuudiga ay hormuud ka yihiin
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka maraykanku oo aad yara ka bixinaya taayarada sacuudiga oo arrintii sacuudiga ay ku dacrifayso
sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada london oo lagu soo bandhigay buug qoray allaah u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya intii u dhexaysay 1964-67 islamarkaasna ka tirsanaa ururkii s y l
magaalada muqdisho aan idhaahday dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doonaan barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaaban ciyaarihii somali week ee toronto oo xalay la soo gebagabeeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu ku faahfaahinay warbixinta wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda v o a dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul degaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada balcad maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee isla gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
ciidamada dowladda afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ayaa ciidamada maraykanka ayaa jabhada talibaan kala wareegay goob muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talibaaniyiintu xoog kula wareegeen goobtaas weli maxamed axmed saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o eda u sheegay in ciidanka dowladda afghanistan ay galeen deegaanka nowa ee gobolka helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta islamarkaana ay gacanta ku hayaan oo dhammaanba ay la wareegeen deegaankaasi qabashada nowa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday xoogaga talaabiyaanta muddo 2 maalmood ah oo halkaasi ay dowladda afghanistan kula dirirayeen weli maxamed axmed saay ayaa sheegay in ciidamadoodu ka howlan yihiin miina saarista maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaas ka tirsan guushan ay sheegteen ciidamada afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la gasho kuuriyada waqooyi kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dhinac wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha lagu qabto xaafadda xabad joojinta xuduudda ee banmonjon ilaayo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay kuuriyada waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacayaan ay dhacaan waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhex mara labada dal tan iyo bishii December 2015 madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jing in ayaa xafiiska yimid bishii March, isagoo u ololeynaya in si toosa loola hadlo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, hay-adda lanqeerta cas ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 1 August la qabto xaafadda Bunjoman lagu qabto kulankii dib loogu mideyn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee uu markaasi dagaalka Kuuriyada ku kala go'ay.
In ka badan 7 million oo qof ayaa ka qayb galay aftii aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeeseen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen milatariga dalkaasi inay dastuurkii hore difaacaan islamarkaana la qabto doorasho xilligeeda kasoo hormarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tilaabo aan sharci ahayn oo dastuurka ka hor imaanaysa, waxaana uu sii wadaa ololaha uu u taageero oo uu taageeradana ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic, kaasoo muddo ku dhow 1 bil ka maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaala koonfurta bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah. Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyey markab maraya badda la xalliyey. Wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan soo diray.
dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyey wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa.
dagaal dheer ay si wada jira u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkada gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeega fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
wasiir canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetka inay ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad lasoo dhaafay.
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeega dowladda. hase yeeshee waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeega gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira ayo in la badiyo kaybalada internetka keeno.
shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeya. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cilad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyaadka la xiriira adeega isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadaha dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdicashuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeynka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran, waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yiraahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa, dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code-ka loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yiraahdo .so. Labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Saraakiil ka tirsan sisdoonka dalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay abaabushay jabsashadii loogu dusay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qeylka loogu dhigtay in dalal ay Sacuudiga iyo Imaaraadka horkacayaan ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. Warka la xiriira saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa arrintan ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Maraykanka iyo rer galbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. Dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. Waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aaryada ka bixinayo taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaaneysay oo rer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aada moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. Xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooyada iskale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaaneysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin ragga dhalinyarada ah oo ishaysta aysan inta badan lagu lahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. Waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
Sidaad sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd, maalin kadibna waatii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maxay tahay baad isleeyi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
Waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leedahay ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan la isku haysto. Waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. Marka Maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkanu sida uu rabo sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Maraykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta kule go'aanka dowladda Maraykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. Arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
Wallahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar ay lacag badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca rer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. Mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badanaa midkaas sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga Imaaraadka waddanka Maraykanka uu abuuray oo dadka pressure groupka loo yaqaano culeysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay Qatar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeynayo qatar saldhigoodiiba inuusan raad lahayn oo ay yihiin wax lasoo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay. waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. safiirka u fadhiya waddankan ee maraykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
imaaraadka iyo sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. waxaana ugu weyn maraykankana waxaa ugu weyn sirdoonka maraykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka maraykanka, waxaan filayaa cid kale oo farka taagi karaysa inayna jirin.
imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. waa kan dekedaha soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. arrintaasi dadka wax indhaindheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. dowlado farabadan ayaa faragelintiisu gaartay. Yemenaa kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaaladan Muqdisho sidaad ogtaha wadooyin dhanaa u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaalladu ka jiraan ee geeska Afrika ku yaalla amaba ku yaalla ee wadamada carabta, imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay. waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abudabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
waxay ku khasbanayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay ragalbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. haddii mar Maraykanka iyo ragalbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii diyurka ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in wadhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaan doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda waxay ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jabi doona ila tahay.
kaasina waxa uu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana magaalada London waxaa lagu soo bandhigay buug u qoray Allah u naxariiste Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya sanadihii u dhexeeyey 1964 ilaa iyo 67, islamarkaasina ka tirsanaa ururkii gobonimadoonka ee s y l. wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa buugga ka wareystay Dr Cabdisalaan Ciise Salwe oo tifatiray islamarkaasina isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii Soomaaliya.
Horti buuggan wuxuu ka hadlayaa Cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama isagoo taariikhdiisi ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii Soomaaliya. oo buug laftigiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii Soomaaliya, uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii, wax ka qayb ka qaadariyey, isaga ay saameynaysay, madaxna qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xushay oo cajiib ah magacana u xushay waxay tahay soo rabay inuu ka shaqeeyo taariikhdiisii intuu ka legilaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dalku soo marayay isticmaalkii dalka u qeyb qaybanayay hagagkii muxuu ahaa iswaael muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa wuxuu soo gaaraya waqtiga ahaa burburka qaranku dhac marka halkaasu dhabo ka shakeenaya wuxuu kala soo ka shakeenaya hataa inkastoo de waqtigii dambe oo ka dambeyso burburku dhacay laftigeedii qeybku ka qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanaya inkastoo qeybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraallo tala bixna intaas ka hadlaya marka buugga waxa weye runtii taariikhda soomaaliyeed isagoo ka dhex arkaya saaliqdiisi
waa gartay markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka soomaalida halgankooda sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid a
horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaarkii gobolada soomaaliya si loo qeybshay in loo qeybshay shan qeybood meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qolol meel oo dhaqday taa horta aada buu taabanaya xanuun weynna wuu ka dhex arka ka sheegaya waana bilowga aasaaska markuu kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa caruurnimada marku kasoo tago taas aad buu ka hadlaya wuxuu kaloo aad ka hadlaya laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama muxaayaradka rayidka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlaya wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qeybta isagu uu ka qaadanaya xag dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aad magac dheer ugu leeyahay soomaali dowlad wanaag wax la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rofesor cabdismaaciil soontar baa ka qoray iyo rofesor cabdi ismaaciil soontar taariikhdii mataqaanaa uu saameysay u yidhaahdeen ee africa muxuu ahaa dowladeedii ugu horreysay runtii ugu qiyan badnayd taasuu ka hadlaya wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya uu dhexgalayaa dalalkii gobolada dhulkii maqnaa dhibta loo maray halgankii ay mareen dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii ethoobiya soomaaliya lixda afartii waxaa kaloo katii laftigeedii kenya kenyaanka dowladii kenya muxuu ahaa kenya nft la oran jiray dagaalada mataqaana qabsaday iyo silic loo gashtay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soomaalida kenyaanka waxay u baxsheen shifta laakiin ahaade shifta ma ahayne soomaalida wuxuu tiqinay halgama marka halqas un buu ka hadlay hataa wuxuu ka hadlaya influencekii ay lahaay maamulka soomaaliyeed ay lahayd faransiiska ee igelisay iyo qaaradda mataqaana africa iyo dowladii nal alignment la oran jiray qeyb weyna ka qaateen muxuu ahaa referendumkii jabuuti uu leeyahay marka saa u socon mayso waa in referendum loo sameeya haddii wax kale la waayo marka waxaa dhan buu daboliya
waa gartay marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qeyb ka ah inuu ka tirsanaa xisbigii leegada inuu s y l xubin ka ahaa siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay quluubta soomaalida mideeyaan
runtii qeyb weyn buu ka horta buuga qeyb weyn buu ka hadlaya arrinta s y l isaga laftigiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ahaa madhabad ahaan iyo mabda ahaan madal haddaan kaaga soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ahaa dagaal adigu meel ka shaqeyn wuxuu ka shaqeynayay ninka r t buu ahaa wuxuu bartay maalka laga shee dhiidhaada la yihahdo buu ka shaqeyn jiray nin ingiriis ahaa maya talyaani buu ahaa dagaalameen oo stashki markii la geeyay la xiray oo la raba in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxaa dabcday la yiri la weydiiyey waxaa la yiri qabiilkaagu waa kuma sida loo yaqiin talyaaniga iyo ingiriiska waqtigaas haystay qabiil baa loo yaqiin uka shakeynaya buuga markaas wuxuu leyay qabiilka markuu leyay soomaali baa baan ahay buu leyay markaasaa ninkii askariga meesha juulay soomaali ka ilaya ayaa ayaad u dhalatay wuu diidaya wuu ka sheekeynaya markaas wuxuu leyay waxaan ku dhici waaya inaan reer sheegto bui waayo leegan ahaa bu manaa halkan waxaa sawir kaaga soo baxay inta ay la-eg tahay saameyntii raggii cabdirasaaq iyo gabdhihii cabdirasaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madaxda muxuu ahaa halkanka ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soomaadu reer sheegto marka cabdisaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu ka hadlay environmentkii jiray bay-addii jirtay abuurantay marka qeyb weyn buu ka hadlay iswaail halgankii rajadii niyaddii muxuu ah iyo inta ee la-eg tahay waxa uu arkayo oo soomaali weyn in lasuu keeno
waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisalaan ciise salwe oo tifatiray buug loogu magacdaray qaran dhiskii soomaaliya oo london lagu soo bandhigay islamar ahaantaasina uu qoray allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a gordhow waxaad dhegaysan doontaan wareysiyo iyo warbixino kale iyo sidoo kale qodobada ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban qurba joogta, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka aan idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waxaa loo soo jeediyey wadahadallo milatari inay la gasho Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka luusan xuduudda labada dal. Wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad-joojinta xuduudda ee Panmunjom. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacaan. Waxaan noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhexmara labada daltan iyo bishii December 2015.
Lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda V O A, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. Odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftiin rasmi ahayn oo ka dhacday waddanka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka waddankaas. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoon-yahanno dusha kala socday aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad lehay uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan. Waxaan ugu baaqeen milatariga waddankaasi inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaasina la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taasoo madaxweynaha hadda waqtigiisu ku egyahay sanadka 2019.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa oo taageero ka helaya dhinaca cirka iyo weliba la talin dowladda Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiima oo ku taalla koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talaabaniyiintu xoog kula wareegeen. Weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa V O A-da u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nawa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaasna ay gacan ku haynteeda la wareegeen gebi ahaanba. Qabashada Nawa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday muddo 2 maalmood talibaaniinta oo kula jiray magaalada gudaheeda. ciidamada dowladda Afghanistan ay weerarkaasi ku wadeen. Weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadoodu hadda ku howlan yihiin miina saaris maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiim ah ee magaaladaasi. Guusha ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida oo sanad walba xilliga kulaylaha magaaladaasi lagu qabto. Ciyaartii kama dambeysta ahayd waxaa isaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee North London Stars iyo koox ka socota UK oo iyadoo ah kooxda midnimo islamar ahaantaasina ka socotay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Dandule oo baryahanba ciyaarahaasi nooga soo warramayay ayaa ciyaartii finalka tagay warbixintan ayuuna Toronto ka soo diray.
Waxaa garoonka soo buuxiyey dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayay ciyaartan oo qaarkood ay ahaayeen taageerayaasha labada kooxood oo watay durbaanadooda. Waxaana garoonka la safay labada kooxood ee North London Stars iyo midnimo Minnesota oo iyagu loo garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Kadib ayaa ciyaartu bilaabatay, waxaana labada kooxood ay ahaayeen qaar isu dhigmo oo soo bandhigay ciyaar nadiifa oo soo jiidatay dadweynihii u soo daawashada tagay oo ka kala yimid meelo kala duwan Yurub, Mareykanka iyo Kanada. Waxaana labada kooxood ay ciyaartaa isla dhaaf waayeen 2-2. Waxaa loo dhigay rigooro. Rigoorada ayaa waxaa markaas ku badisay kooxdu ku ciyaarisay magaca North London Stars UK. Kadib markuu waxba ay badisay oo buuqayay sawaxan garoonka uu isqabsaday kooxdan ayagoo gacmahaas haysta ay garoonka marba dhan ugu carariyeen, ayaa waxaa ii suurto gashay in aan daba cararo. Waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooda iyo tababaraha kooxda, Nuur Xaaji Cabdiweli, oo aan ka wareystay dareenkooda.
رحيم جاي حواي احمد علي الحمد لله واكو فرحسنا حل حتى واسمه خلنا سيمي فاينل كاكو قولي سنه حل لكن الحمد لله ما انت فاينل كاكو قولي سنه عيار كل او لو هل اكبر مرنا براجع لكو هلن سبحان الله نحتنا مركز لكو دعاء الحمد لله اكسترا تايم حتى واكف عنان لكن الحمد لله فاينل بنالتي شوت اوت اكو هلنا هل واكد انا حتى الحمد لله يا دد ايو كلو اي قفن كوب كلندن الو نخ الحمد لله مو ملينين انه وحن لها حتى وهو رير تورونتو حتى ميزدين كوب كلندن الو خاذا لكن هل سننك اكو رحسنين ان شاء الله
هي درينك ايو درينك كوحدادا كورن
واوجد او ملين دد كوحدادا فيريس اني لا انت تاجين لكن وبدن حق سيلبريشن اكو خاذنوين حوم هذا لنا معلن نور سائل نور فروم لندن دوماي حتى فروم لندن اني ابشر او تورونتو كثير سن ما شاء الله ويل سو دي وين شيخ بدن اجلنا هذا الحمد لله يا رب بدن ارينا ايوا كفر حسن الحمد لله
واه بلكن انا هذا صاحب او تقنا اي عاو وابل سن مباراه كحده يا تاي
يا الحمد لله واقيش لو سامح الهي كسكون عيارتو نو بدن او موجه دلال عاد بدن الا عيارته كده ما تو لا ما ديسكله
درك على كور يا درك
يا ما تو ما ما انت يفعل الدنيا الحمد لله
هذه هذا وفرح ستين
الحمد لله الحمد لله بس
sidoo kale to waxaa iyana koob lagu doonsiyay kooxda dhalinta uslaatay Old Boys ee Odwa iyo waliba kooxda ilmaha da'doodu ay ka yartahay 12 jir ee Muqdisho FC oo ka adkaatay Etobicoke kagana badisay 3-1 iyo kooxda kale ee xidigaha ilmaha da'doodu ay ka yartahay 4-10 jir oo iyagana ka adkaatay 3-0 kooxdii Dixon. Ibrahim Hassan Danduray, VOA, Toronto.
Adiyada yu maatinga Ibrahim Hassan Danduray oo sportiga nooga soo dirayay dalkaasi Canada qasatan magaalada Toronto dhigaysay halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneyd Zeynep Abukar Maxamed ayaa inoo la diyaara.
dagaystiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaanka horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qaarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed ahmed maxamud oo falanqeeya arimaha siyaasada dalka iyo faaduma maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed ahmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay heeday ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiim ah ayay horta markasta talaabada ay qaadaan waa arin muhiim ah oo maxay heeday guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ururka kasoo horjeeda Shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guul muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkan urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha uu kasoo hooyay markuu dagaalamayay ururkan urur khatar ku ah ummada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba. Waxaa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dibbay uga baxaan si istaraatiijiyadda haddana mar labaad ay ku celiyaan, taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysaa awooddiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan taasi. Markaa hadda cilmigan dambe dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga ururada maxay ahayday qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba way u riyaaqday, waayo waddanka inta badan gacanta ay ku dhigeen. Inkastoo markay joogaan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan, laakiin soo ma aragno waxa weeye istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayuunbuu soo cusbanay wax badanna gacanta lagu qabtay saasaan u arkaano.
Aad baa umahadsanta Maxamedi, baan kugu soo laabanayaa.
Haye Faaduma, aragtidaada
ciidamada dowladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan, qarash baa ku baxo, juhdi baa ku baxo, dhiig baa ku daato meeshaas. Shacabka meesha deganay iyagan dhibaato ku dhacay waaye madaaficda la tuura shacabka ku dhacay. Shacabkii haddana waxaa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa la dayay iyagoo qalbiga ku hayaan. Kabacdi waxaa dhacay inay dib u soo laabtaan. Dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raalli kama ahan inay meel alla meesha ay tagaan ay toos ay u qabsadaan. Tuulooyin ay hadda dowladda qabsatay waa ka soo tagayaan Al-Shabaabka aq isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan. Tuulo cusub ay mar qabsadaan hataa ciidamada dowladda dib u soo baxdaan iyadana. Ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanayaan hataa nimanka hore u sii raacdayaan. Marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baaba'a masaakiin aan ku dhamaane, aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan. Haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lasoo noqonaa.
Professor Maxamed, waad dhegaysanaysaa aragtida Faaduma ay arintan ka qabto, adigu sideed u aragtaa?
Maya walaashay sidaa aad ishay muwarko waxaan u arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaal xoog oo culusi ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo midowga Afrika oo wada socda, taasina ay maxay ahayday guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hoyeen sida hadda shabeellada dhexe. Waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo uu sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta. Hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysa halkaa guuldarra ay ka jirto, waxaa loo socdaa shacabka la badbaadinayaa, ummadda Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa, dadka go'doonsan ee cunaqabateynta baargadu saareed baa laga qaadayaa. Yaan loo arkin dhibaato waxa weeye ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay, cududooda isticmaalayaan ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen. Sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa weeye morali baa la dhisay, morali ahaan baa loo dhisay. Sida walaashay ay sheegtay kuma qanacsani waxa weeye dagaalkani wuxuu ummadda Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen Al-Shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay. Taasina waxa weeye guul hadday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha, cabsiyo ma aha, waa laga awood sareeyaa. Waa jirtay ururka Al-Shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogag isticmaalayeen, laakiinse hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba ay uga awood sareeyaan. Waa loo banaynayaa iyanad u qaadan banayntaasi waxa weeye dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa lala gaadaya, taasaan u arka anigu.
Ma kula tahayan qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo Professor Maxamed?
Haddeertaan waxaa jirta maamul goboleeda la sameeyey kasoo qabo gobolka Shabeellaha Hoose degmada marka dhibaato badanaa ka dhacayso shacabaa ku nool. Dadkii abaarihii haysteen hataa sahayd waa loo geelayay, iyagan wax ma siiyaan dowladdin wax waa u gaarsiila, wax waa gaarsiilaada. Marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dowladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso, waaba siisa lacag bay u bilowday. Hadda ciidamada niyadda waaba u dhisan tahay inay Amazon isku haleynin, ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisay lahaayeen iyagaa laga rabaa dawladda inay keento qorshahaas. Abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay, dadka barakac meeshay u badan yihiin baahidaysa waa la ogyahay. Sahayda ciidamada dawladda inta ka dhiibto waa tagi la'da. Degmooyin kasoo qabaa degmada Qoryoole oo kale hadda nin Qurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga Qoryoole inta yimaada wax ma qaadi kariyo. Sahayda loo geeyay hadda kasoo qabaa ama Soomaa gudbisay waa la geeyay, baawurtiida la ilaalinayo la guurinayo waa la geeyay. Say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay, kii soo qaatana ma calfanayo waa laga gubaa. Waxaan leeyahay qorshe abna ma jiro. Marka ha joojiyaan laabli kacalada ay sameynayaan.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Waxaa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani. Waa jirtay waqti dhulku kala xayirnaa hadda sida maxay ahayd ee Hiiraan oo kale ee boolo burta ilaa iyo Muqdisho la iskuma mari jirin. Laakiinse hadda waxaa la rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiif ah oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax shabaab la ira iyo wax dad dhiba dambe la waayo. Istaraatiijiyada dawladdu isticmaalayso waa ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka Morrel waa la dhisay, wax lacag ay leeyihiin ma jirto. Dawladdu way bixisay mushaarkii bishan Luulyo shalay loo dabaaldegay ogeyd ee bari ama san dambe la siinaya. Dawladdu ma hadlo lacag lagu yeesho Morrel qofka ciidanka ee maxay ahayday shahiida ama dhinta ee gacantaasi Alshabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana caruurtooda iyo waxa wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda. Taasi marka ciidanku u dhisan yahay moorkiisu boqolkiiba boqol ciidamada amisona aad bay u maatayeen dalka. Insha Allah bishan Luulyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka Al-Shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno.
Waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed.
Waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro, abni kama jiro. Labada shabeello u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan ka heli jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaya, abni la'aan aan dhulka ka jiro. Marka walaalkay Maxamed Barsoor Maxamed waxaan u rajeeyaa inuu abni meesha ka jiran dawladdu waxaan ka rajeeyaa iyo dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedka waxaan ka rajeeyaa inay abniga xaqiijiyaan. Maamul goboleed walba abnigiisa inuu xaqiijiyo. Dawladda dhexda waxaan ku codsanayaa inay abniga iyagaan xaqiijiyaan. Qeyraadka markaas kalsooni aa imaana meesha, shacabka isdhexgala imaana qeyraadkeena markaas waa tacbi karnaa xoolaha beerahayna iyo duuyadeena. Marka labada shabeello u muhiimsanayna xaaladooda saas waa u jeedaadba indhaha iska tirin Maxamed walaalkay.
Iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo weliba midda dhaqaalaha ee lagu bixiyay in deegaan hor leh ee lagu xoreeyo, maxaa looga baahan yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM? Maxamed Axmed Maxamuud.
Istaraatiijiyada dowladda waxay tahay marka horeba waxaa lagu furay in talaabo la qaado, talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahayd. Taasina waxa weeye talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday. Sida hadda sida walaashay sheegtay, labada shabeelle waa dhul khayraad, waa dhul dihin, waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan, waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ku yaalo, ee ogtiina khayraadka iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaa kasoo go'o. Taasina waxa weeyey baryahaaba isriixriix fara badan iyo dhibaato fara badan baa ka jirtay. Laakiinse hadda xoogga waxaa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan. Walaashay way u jeedaa, shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa, ummada Soomaaliya iyadoo dhanna waa u jeedaa. Yaan rajo xumo la muujin, yaan shacabka rajo xumo loo sheegin. Ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika. Marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa, caanaha iyo biyaha iyo hala daba qaado ciidamada guul wax lagu gaadhaya in gacmahooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka. Sidaas aan u leeyahay.
Adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, Faadumo,
in meel la tago oo si fudud haddana loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Sida daraaddeeda waxaan qabaa aniga ciidamada isku jirka ah meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxshay iyagan dhibaato ku soo gaartay. Shacabku waxaan ka codsaa iyagan haweenka Soomaaliyeed meel alle meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan, ay kasoo dhacshaan dhulka cadowga heysta inay kasoo dhacshaan. Aan haweenka aan kala talalaa meel walba haweena joogo, ilaa tuulada la taga haweena joogo, degmada la taga haweena joogo. Haweenka waxaan ka rabaa iyagan inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gamba. Ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto.
waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Faadumo Maxamed Cali oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo.
Seenaba Wakar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkan ka dhigaysanaysan waa VOA. Markan waxa ku soo dhawaataan xubinta qurba Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
waana wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa hay'adda dabagalka ee hoostagta kongreska dalkan Mareykanka ayaa waxa ay wadaa baaritaano la xiriira bangiyada dalkan Mareykanka hakinta iyo diidmada ay ku sameeyeen lacagaha shirkadaha xawilaadaha Soomaaliya taasoo muddo aad u dheer haatan ba soo jiitamaysay labada mudane ee kongreska Mareykanka ka tirsan ee Keith Ellison iyo Juan Vanger oo labaduba ah dadka aadka ugu ololeynaya in markaasi baaritaano lagu sameeyo oo aanan wax yiraada lagu soo rogin xawilaadaha Soomaalida ayaa waxa ay hormuud u yihiin in hay'adan dabagalka ay baaritaan ku sameeyso arrinkan afar wadan oo kala ah Nepal, Haiti, Liberia iyo Somalia ayaa horey loo saaray xayiraada la xiriirta lacagaha aada dalkaasi. Hadaba jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia ayaa hay'adaasi wareysiyay ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka hormuudka u ah dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka. Cabdi Sheekh Axmed oo iyadu horey uga tirsanayd bangiga adduunka ee World Bankiga haatanna ah qof ololeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia iyo sidoo kale Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah dadka isaguna bulshada u dhaqdhaqaaqa ahna aqoonyahan qoraa ayaa labaduba toddobaadkan waxa ay ka qayb galeen kulan hay'adda dabagalka ee Mareykanka ee Kongreska hoostagto ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan dalkan Mareykanka ee Soomaalida. Hadaba kulanka ka dhacay Washington kadib ayay barnaamijka qurbe igu warrameen labaduba. Warrantii waxaan siinayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed Faarax oo bal waxaad iga warantaa hay'adda markii aad la kulanteen waxyaabaha idin kala hadleen iyo waxa aad isla soo qaadeen.
Ayaa hay'adda dabagalka Mareykanka ama loo yaqaan Government Accountability Office ayaa Keith Ellison oo ah congressman ama nin baarlamaanka ka soo gala Minnesota meesha Soomaali u badan tahay nin ka hor yeedhay Juan Vargas soo isna SLQ-su Spanish ka soo jeedo ayaa codsaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadibna congresska loo gudbiyo sababta ay arrintan u taagan tahay oo wax looga qabay walaal iyo dad badan.
Waa gartay marka een hadaan bal Cabdi Sheekh Axmed si Cabdiyo markii meesha aad tagteen hay'adda waxyaabaha idin weydiisay dabcan muddo ayay idin la hadlaysay oo ayaga laftirkooda baaritaanka qayb ka yihiin maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ay wax idin ka weydiinayeen?
Horta jar waan mahadsan tahay sida Faarax uu sheegay annaga waxaan ahayn waxaan ka soconay dadka isticmaala xawaaladaha oo muddada dheer lacagaha ka diray dalkan Mareykanka marka annaga oo dhowr ah ayaana loo yeeray su'aalahan la weydiinay waxa kamid ahaa siyaabaha aan badanaa dadka naga lacagaha ku gaarsiino waxaan u sheegnay inay tahay sida aan ku gaarsiino lacagaha inay tahay sida xawaaladaha ay nooga qabtaan lacagaha oo nagu dirna dadka naga waxaanu weydiiyeen imisa jeer baan dirnaa lacagaha bishii waxaanu weydiiyeen muxuu ahaa meeqa sanaan diraynay lacagahaas waxaanu weydiiyeen muxuu ahaa sidaan ugu qanacsanahay ama aan ugu faraxsanahay sida maaratay macaamiishanada loo lacagaha naga loo gaarsiiyay dadka iyaga iyo dalkii aan u dirnay arrimaha noocaas ay weydiiyeen waxa kale oo weydiiyeen in xawaaladuhu ay lacagaha on time ama waqti gaaban ku gaarsiiyaan dadka lacagta in dadkii aan u dirnay oo saxa ay ku gaarsiiyaan habka aan isticmaalno ma telefoon baan isticmaalnaa ma sida qofka loo gaarsiiyo ama qofka sida loo cadeeyo qofku yahay sida verificationka muxuu ahaa taasna wayna weydiiyeen marka waxay rabeen in ogaadaan annaga haddaan dadka Mareykanka ku nool oo Soomaalida oo immigrantska oo lacagaha bixiyo canshuurtana waddankan siiyo oo waddankan hadda Stevenska ka ah waxa aan ka qabno xawaaladaha inaan ku faraxsannahay inay efficient dad oo hawsha si fiican u qabtay yihiin waxaasna mayna weydiiyeen.
Waa gartay marka macluumaad arun unbay dabcan sameynayaan waqtigan maadaama muran fara badan ay gashay lacagaha Soomaaliya loo diro iyo guud ahaanba dhowrkaas dal oo kale too la sheegay marka bal waxaad iga warantaa goorma laga yaabaa in warbixin iyo macluumaadka ay aruurinayaan ay soo saaraan si markaas dadka ay ula wadaagaan هايدن
سو فارح وشغي سنة كسر سعره رنتي سان جعلها إن أي صوت دين دو إن أي ربور سو وجد دين دو نان رضي وكيلتي أو هاين مو ها وصوب استهوشان أو كونغرس كمريكان كا وليبا وهرمود ويا هاي أنا و طلب ضي لينكاس كيت ألسن أو كسر جيدو ودن كاس جول كاس من سوتا وسمار أبلن هاي مركا ساسان فيلا يا فارح لا معرف هاي
وات farxo sidee ay ahmiyad u leedahay hay'adan idin yartay wareysiga dabagalka wado sidee ay ma aragtay go'aan uga gaari kartaa arintan caakiran ee la xirirta xawlaadaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka
horta hay'adda dabagalku saaray waa hay'adaha aad looga qadariyo wadanka Mareykanka hay'ad kasta ama wasaarad kasta oo Mareykanka dawladda ama mas'uuliyadda dawladda oo qabata waxay u leeyeen in xaq u baahan si xor u baaraan oo waa laga baqaa runtii aan ilaado waxay soo saaraan maareeyta report aad weyn bay soo saaraan oo ku saabsan waxa marka laga dalbaday inay sameeyaan runtii arintan waxay ka caawineysaa in Congressku uu eego oo ama ay ka lifto inay hearing qabtaan ama dib loo isugu soo noqdo hay'adaha qaabilsan sida kuwa dabagalka kuwa nabadgelyada ka shaqeynaya ama argagixisa ama waxay doonto ahaatee waya maadaama sharcigan adag uu soo baxay waqtigii September 11 berigii New York la qaxiyay si degdeg ah ayaa Congressku sharci u baasiyay sharcigii la baasiyay baa waxaan oo dhan runtii sabab u ah in lagu adkeeyo amaba dadkii lacagaha diri lahaa amaba shirkadihii diri lahaana lagu adkeeyo sharciga sida darteedna bagiyadu ay ka gaabsadaan inay account u furaan ama ay business ko qaataan maaragtay la yeeshaan business marka runtii wax weyn deelaabayna koob wixii ka soo bixi doona laakiin runtii hay'adano aad iyo aad qadaran weyn u leh iyadoo marka Congressku u soo jeensanayo baarlamaanku waxa ay soo jeediyaan runtii de Soomaalida kaliya ma aha waxay wareysanayaan afar wadano kala duwan waxay wareysanayaan kuwa lacagaha dira laftooda waxay wareysanayaan hay'adaha sida hay'adaha kan sida humanitarian ka ama qaxooti guleeyeen ama ba ku xidhan wadamada tan lacagta dira
waagart farxo hadii kaba soo qaadbo ee dhacdo in la joojiyo lacagaha xawlaada halkan laga diro cabsid ugu badan la qabtaa soo maxay noqon karta mustaqbalka ama isku xirka dadka inay dhaqaale u diraan dadkooda ee heeladooda ee jooga wadanka Soomaaliya ama wadamadan kale too la midka hadda cadaadis kala saaray
horta maanta loo seenay maareeyay abdiina way ogeyd waxa ugu weyn oo meesha aad aan uga sheegnay dhowr arrimood oo ay ugu weynayd saaloda iyaga laftooda ayay ahayd laakiin waxaanu meesha ka xaqiijinay ama aanu ka cadaynay waxay ahayd inaan laga maarmi karin hay-adaha kan xataa waxay ka hadleen bangiyo haddii la furo oo bangi toos loogu diro waxaa dhacaya runtii waxaanu isku raacnay inaanay bangiyada kalsooni cidina ku qabin bangiyada Afrika laga furo inaanay nidaam jirin inaanay shuruuc lahayn laakiin hay-adaha kan lacagaha diraa ilaa iyo waqtiga burburka wadanka in kalsooni weyn lagu qabay inay lacagta dadka u xafideen in lacagtoodii loogu imanayay in lacagtu weli u taalo dadkii marka waxa weyn ee meesha jira waxa weeye ahmiyadda ah aaminaadda tan ah in hadda maanta maadaama lacagtii cash lagu qaado waxaanu meesha ka sheegnay inay leedahay khatarteeda in maalintii la doonaba la joojin karo marka runtii anagu intii awooddayada ahayd waanu isku raacnay waanu gudbinay waxaanu nidhi haddii la joojiyo nolosha dadka waxaanu u sheegnay inaanay ahayn reer caruurtooda lacag u diray ee faamiligooda keliya ee ay tahay caruuraha iskuul lagaga bixiyaa dad xanuunsan oo dhakhtar jiifa lacag loogu diraa abaarihii baanu wax kaga qabanay runtii waxaanu la hadhnay intii awooddayada ahayd ma jirin
waa tahay cabdi maxaad ku dar lahayd adigana intaasi
waa sidaas uu faarax sheegay run ahaantii sadugta adigaba ma qof kasta oo ogyahay programkan Soomaaliya dhageysanayo in xawaaladu ay yihiin wadada keliya oo run ahaantii maanta $20 dad u dirto muxuu ahaa meesha ugu dambeysa Soomaaliya la geynayo taasna waa Ilaahay mahadis annagana waxaan u sheegnay in ay tahay lagama maarmaan in xawaaladaha la sharciyeeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo in ay shaqadaas ummada ay u hayaan ay noo wadaan maadaama dalkanaga hadda uu weli soo qabanayo oo uu yahay wadamadan faraajaalka ay ku sheegaan dadku oo maarta aad iyo aad u tabaalaysan annaga waxaana waa tan hadda waxaan haysano wax kasta oo dhacana dadku way heli way ay ku gaarsiiyaan ama si ay ku gaarsiiyaan lacagaha marka si intii ana jidad kale dhibaatooyin kale la furi lahaa waxaana la qaban baanari in la sharciyeeyo si sharciyeysan hay-adahan dalkan ka dhisan oo muxuu ahaa xawaaladaha dalka ay ku leeyihiin saldhigyada shuruucdooda inay waafajiyaan kooda oo wixii saasna loogu sahlo ayaan anagu siduu faarax sheegay waxba ma aanan reebanin waanan ku faraxsannahay dariiqada sida hadda ay noogu shaqeeyaan hay-adahan saasan dan gudbin
aad baad u mahadsantiin labadiinaba kuwaasi waxay kala ahaayeen faarax oo maxamuud maxamed oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka virginia ahna qoraa iyo sidoo kale cabdiye sheekh axmed oo horey uga tirsanayd bangiga adduunka world bankiga haatan ah sidoo kale dadka hormuudka oo ah bulshada ku dhaqan gobolka virginia ee soomaalida ah ee dalkan maraykanka waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbe kadib markii ay kulan la yeesheen hay-adda dabagalka ee hoostagta kongareska dalkan maraykanka oo baaritaano ku haysa lacagihii ay bangiyada dalkan maraykanka diideen inay ka qabtaan shirkadaha xawiilaadaha ee soomaaliya barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed dhegeystayaal haddana aanu jaleecna kaalintii fanka xasan aadan samatar iyo allaha u naxariisto codkii xaliima khaliif magool dhegeysi haboon
taayasaasi waxay gunaan dhahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jira ayna la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buule jaamac geesiyaal dhammaantii isku duuban tan iyo aruurta waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dama xiisa leh nabadgelyo
Oh,